Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. Volela bih da sa vama podelim jednu divnu teoriju vremena, čiji je tvorac naš dragi gost iz Evropske unije, Edward Kukan. Predsedavajući odbora Evropskog parlamenta za stabilizaciju i pridruživanje EU, lepe li titule. Bio nam je prošle nedelje gost i tom prilikom razjasnio neke pojmove o vremenu. One sa kojima se konstantno mučimo i opet ne idu u glavu. Kao na primjer, šta znači kada kažu morate nešto brzo, hitno, urgentno ili u dogledno vreme? Kad je to? Da li znači da stvarno mora? Da li mora još koliko sutra? Da li do izbora za Evropski parlament? I da li mora iako ne može? E, najzad se našao neko da objasni tu briselsku teoriju relativiteta. Prva petlja u Kukanovoj teoriji vremena jeste pojam urgentno. Kada Evropska unija u svojoj strategiji za Zapadni Balkan kaže da je pravno obavezujući i sveobuhvatni sporazum između Beograda i Prištine urgenta, šta to znači? Mi sa pravolinijskim mozgom pitamo se kada to pada, to jest, da li urgentno može da se izmeri nekom vremenskom jedinicom? Tačan odgovor glasi i može i ne može. Tako je otprilike gospodin Kukan u intervju televizije N1 objasnio šta za njega i za Brisel znači pojam urgentno. Znači nešto što on ume lepo da formuliše, ali ja ne umem da prepričam. Mogu samo da pokušam. Moja prva pomisao je, ako je urgentno, onda je hitno, što će reći u nekom roku i to vrlo bliskom. E nije, kaže gospodin Kukan. Ne, ne postoji krajnji rok. Mene sad tu nešto buni. Ako ne postoji krajnji rok, znači da težimo beskonačnosti. Ovo mi je ostalo iz gimnazije, smer prirodni. Ako težimo beskonačnosti, znači nema žurbe. Ako nema žurbe, onda nije urgentno. Ali kako nije ako je Brisel rekao da jeste? I naš predsednik kaže da ne možemo da se vizavi Kosova razlačimo letnji dan do podne. Znači, ipak je hitno, a nema roka. Znači, paradoks. Paradoks za mene. Ali gospodin Kukan poseduje rešenje u rukavu svoje bele košulje. Urgentno znači, objašnjava tiho, dok napetost među slušalcima grozničavo raste. Ne za 10 ili za 2 godine, već u doglednoj budućnosti. O, kakav novi sočan pojam na našoj ubogoj trpezi. Dogledna budućnost, ladies and gentlemen, tako relativna, tako korektna, tako prihvatljiva, može da znači šta god poželiš i ništa u isto vreme, sve po potrebi. A zdrava logika, ona samo kvari lepotu priče. Logika kaže, čekaj, ako urgentno ne znači za 2 godine ili za 10, i svakako ne znači u beskonačnoj budućnosti, onda nema kad da bude nego do godine. Razumete? Sva vremenska sedišta u izjavi gospodina Kukana su zauzeta. Ponavljam, i za 10 godina, i za 2, i ko zna kad, i nikad. Znači, ostalo je samo do godine. Do godine, kada su izbori za evropsku vavilonsku kulu, koji inače nemaju veze sa našom pričom, nego iz mene progovara zavist spram evropskih ćata koji imaju fini posao i veliku platu. Posao da nadgledaju tuđe vreme, da ga tumače, modeliraju, sabijaju i rastežu, da daju ritam i određuju tempo i nadevaju mu zgodna imena. Imenovanje kao vrhunsko briselsko umeće, dogledno i urgentno, kao Boro i Ramis. Urgentno je, zaključuje gospodin Kukan, reč koja ne znači sutra ili za 2 nedelje, već je koristimo, kaže, da naglasimo koliko je vreme važno. Važno jeste, ali ne, urgentno ne znači to, znači hitno i ništa drugo. Samo što niko neće da kaže koliko je to tačno u jedinici vremena, kada mora da se završi i zašto mora. Ako vam niko nije odgovorio na ta pitanja, znači da manipuliše vremenom. To je stara veština koja se praktikuje iz polja iznutra i kod nas i prema nama. U našem slučaju dejstvuje ovako. Unija pritiska državu, država pritiska građane, obe strane, koristeći vreme kao sredstvo. Evropa kaže našoj državi, morate hitno da rešite taj svoj vekovni problem, na primjer Kosovo. Onda država kaže svojim građanima, jeste čuli, ovo moramo sad ili nikad. E, građanin bi na to mogao da kaže, a zašto moramo ako nije izvodljivo? Ili ako nam okolnosti ne idu na ruku? Ili ako nismo saglasni oko toga da moramo baš sad? Ja recimo ne znam koje je dobro rešenje, ali znam da disanje za vratom ne pomaže, nikako. Ni bajke o tome kako je hitno, ali samo opušteno, nema rokova. Da, da, sigurno je tako. Dobrodošli u zemlju čuda. sada vesti iz zemlje čuda. Ušli smo u novembar, varljivo sunce stvara iluziju proleća, kiša je tu i tamo rasteruje, a predsednik veli ne, neće biti sunčano i lako. Navodi šta nas čeka u narednih mesec dana oko Kosova i oko dijaloga. Daću samo nagoveštaj, samo muke.
Ja želim vama da kažem da nas čeka verovatno izuzetno težak mesec kada je reč o Kosovu i Metohiji, da sam kao predsednik Republike veoma zabrinut, da li smo o bilo čemu razgovarali, ne. Da li će biti razgovor, pa verujem da mora da ih bude. Za razgovor je uvijek potrebno najmanje dvoje, tako da ne zavisi od nas.
A šta je to što novembar obavija nespokojem? Najava formiranja vojske Kosova za 28. novembar, albanski dan zastave, pitanje članstva Kosova Interpolu, kao i namera kosovskog parlamenta da ograniči delokrug rada svoje delegacije. Posle toga, kaže predsednik, postavlja se pitanje smisla dijaloga. Šta je onda na raspolaganju jednoj slamci među vihorove?
Naš mehanizam je reč i molba. Reč i molba države našeg naroda, predsednik ove zemlje, do sad je vredala.
Rečju i molbom poslužila se i premijerka Brnabić, govorila o crvenim linijama. Ko i da li treba da postavlja famozne crvene linije u pregovorima? Vrlo zanimljivo pitanje.
Crvene linije mogu samo da smetaju. Pustite da vidimo da li uopšte možemo da dođemo kao Beograd i Priština do nekog mogućeg dogovora. Pa onda recite ovo ne može, ovo ne može, ovo ne može. Ovo pitanje je najteže za nas. Dakle, mi znamo o čemu možemo i o čemu ne možemo da razgovaramo. Nemojte neko drugi da nam stavlja crvene linije na to.
Osim onih koji kažu ovo može, ovo može, ovo ne može. I šta je još u duhu tmurnog novembra koji nam je suđen? Ono što se desilo sa predsednikovim planom za Kosovo. On će još jednom izneti rezime tog neveselog epiloga. Slušajte pažljivo.
Ja sam svoj plan izneo u Briselu i ljudima iz Prištine i ljudima u Briselu. Moje ideje nisu naišle na podršku. Na moju žalost, iako nikada nisu čuli ni šta mislim, ni kakva bi to rešenja bila, čini mi se da ne postoji glas negativan koji iz Srbije nisam čuo. Ja prihvatam glas naroda.
Ovo bi se moglo nazvati predsedničkim paradoksom. Izneo plan u Briselu ga nisu prihvatili. Nije izneo plan kod kuće ga nisu prihvatili. Možda bi ga kod kuće i prihvatili, da su nešto videli. Zašto i svojima nije moglo da se pokaže nešto od tog plana, objašnjava Marko Đurić.
Da se nalazimo blizu nekog rešenja koje bismo mogli da ponudimo građanima Srbije i predstavnicima sredstava javnog informisanja kao nešto što je moguće rešenje za Srbiju o kome možemo da se izjašnjavamo, sa radošću i zadovoljstvom bismo to uradili, ali nažalost danas smo dalje od rešenja nego što bismo želeli.
Ne bih da budem dosadna, ali samo da kažem u ime kolektiva. Shvatamo da nismo blizu rešenja i ne bismo gnjavili predsednika da nam detaljiše. Samo da nam je izložio ono što je izložio u Briselu, na primjer. Ali nije to sve što nam je ova jesen donela. U subotu je SNS obeležio svoju slavu Svetu petku. Svi odbori širom Srbije. Zašto ne bismo pokazali kako je recimo bilo u nekom malom mestu? Neće nam Beograd pobeći. Na primjer Raška. Bilo je lepo i sve po redu. Sveća, kolač, kandilo. I 10 beričetnih godina. Da stranku shvataju kao drugu porodicu, kaže izveštač, pokazale su članice SNS-a, njih 5, koje su bile domaćice slave i pripremile celokupnu trpezu. Goste je pozdravio predsednik opštinskog odbora Ignjat Rakitić.
srce i časo milovati s njegu.
Godina jubileja, 10. put spremamo slavu u prostorijama stranke na najskromniji mogući način, upravo iz razloga da bi očuvali tu tradiciju. Iako rastemo kao stranka i kada smo prvi put spremali slavu, nije nas bilo 100 članova, a sada kada nas ima 2700 u istom maniru i spremamo slavu.
A na Novom Beogradu, ne mogu reći na centralnoj proslavi Svete Petke, nego u, recimo, središnjem domaćinstvu stranke takođe je bilo toplo i svečano. Domaćin slave bio je Milenko Jovanov, na visini zadatka.
Temelj koji je udario Aleksandar Vučić kao predsednik vlade Republike Srbije 2014. godine je čvrst i dobar, i da se na tom temelju itekako gradi Srbija budućnosti, Srbija koja će svojim pokolenjima biti mnogo bolja od one koju su neka pokolenja iza sebe ostavljala.
E, posle je stigla surova realnost. U Skupštini Srbije Vojislav Šešelj je izveo karakterističan desant na izabranu metu. Ovog puta to je bio potpredsednik vlade Rasim Ljajić. Građani su kao zainteresovana publika mogli da posmatraju prizor i odgonetaju o čemu se to u stvari radi i čemu to služi. Tačnije, kome? Watsone, dajte Sherlocku snimak.
Rasim Ljajić je glavni vođa jednog od najjačih kartela. Policija ima sva operativna saznanja, sve ima dokumentovano i niko ništa ne preduzima. Zato što je potpredsednik vlade. Što ćete vas dvojice? Šta je bre? Mogu, govorim
molim
istinu.
Molim poslanike da...
Kazni bre Majo. Pokazat će tebi zločinac. E, dobro, vidjet ćeš. Vidjet ćeš.
Molim pauze od 5 minuta. Da ti dođem tam, to počne.
U znak protesta zbog Šešeljevog ispada, poslanička grupa Socijaldemokratske partije Srbije napustila je zasedanje Skupštine. A narednog dana na tom istom mestu u Visokom domu boravilo je i nadležno lice, ministar policije Nebojša Stefanović.
Što se tiče gospodina Ljajića, moram da kažem da Ministarstvo unutrašnjih poslova ne raspolaže informacijama da je gospodin Ljajić deo ili organizator neke organizovane kriminalne grupe, i ja moram da iznesem lično uverenje da ja zaista u to ne bih mogao da verujem.
Sutradan se oglasio i potpredsednik vlade Rasim Ljajić, zahvalio se ministru policije na brzoj verbalnoj reakciji, izneo svoje očekivanja od nadležnih organa i dao tumačenje pozadine ovog slučaja.
U više navrata sam rekao, ako službe pronađu bilo šta, da sam trgovao klikerima, kikirikijem, bilo kakvim biznesom da sam se bavio, istog momenta ja prestajem da se bavim svim javnim funkcijama. Degutantno mi je da odgovaram na ono što je sve Šešelj izgovorio, i ja te odgovore očekujem od svih nadležnih službi, bije, cije, mije, koga god, ovo mora da se istraži i ovo mora da dobije epilog. Jasno je da je u pitanju politička igra, crno-zelena koalicija Šešelja i Zukorlića, sve u pokušaju da se Zukorlić spasi izbornog debakla na ovim nedeljnim izborima.
Iz Skupštine idemo u narod. Da vam ispričam jednu priču koja objašnjava sve što treba znati o zemlji čuda. Sve što je bitno i razjašnjava sve što je nejasno. U Valjevskom naselju Lipak ima jedna ulica koja je već 3 godine puna otvorenih rupa. Kola upadaju u njih, ljudi ih ekskiviraju. Stanari prijavljuju, nadležna lica obilaze ulicu, kažu biće, nije da neće da urade, ali nekako ništa da se desi. Niti se tu bilo šta tačno zna. Ni ko je kriv, ni ko će da popravi, ni kad će to da bude. Drugim rečima, priča koja vam rengenski pokazuje suštinu zemlje čuda. U 2 reči, odnosno 3, evo, ne znam. TV Vujić, Valjevo.
prilikom izvođenja radova od strane vodovoda to je ostalo tako, da li je vodovod, da li direkcija, ja stvarno ne znam, trebalo je da se to sanira, bar privremeno, ako ne za stalno, ali međutim nije ostalo je, zašto je ostalo, ne znamo i tako to stoji, tavori i eto. Dobijamo odgovore u smislu da će se raditi, da će biti uskoro, sve to stoji, ja ne kažem da se neće raditi, samo je pitanje vremena kad prođe nam godina, lomimo se po rupama, gazimo blato, stvarno ne razumem to, jednostavno ne razumem ko odlučuje tu šta, kako, da li tu neko koči, da li je to nedostatak sredstava, šta se dešava, ja ne znam.
Pa niko ne zna. Ali ipak na kraju moramo ovo sivilo da obojimo nekom bojom. Najbolja boja na jesenjem vašaru u Kladovu, na Svetog Luku, to je ono što nam treba. Televizija Kladova.
Da se još i više dodaju, ne sad, da nestaju. Ako nestaju vašari, nestanemo i mi. Idemo svaki put vašar što je u mom blizini ne prolazi. Uvek sam na njemu.
Nema života bez vašara. Bile su ovo vesti iz zemlje čuda.
Eko.
Sevdah u Beogradu. Najlepše sevdalinke u Sava centru 8. novembra u 8. Nedžad Salković, Harima Tahari, Neda Ukraden, Nedeljko Bilkić, Marija Šestić i drugi. Sava centar 8. novembra u 8.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
21. Pančevački jazz festival. Cecil McLaurin Salvant and Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Ralph Towner, Rudreš Mahantapa, Gianluca Petrella. Kulturni centar Pančeva. Od 1. do 4. novembra. 21. Pančevački jazz festival.
Ovog vikenda akcija je u Gomeksu.
Jaja B klase, 10 komada, 89,99. Brašno, tip 400, centela, kilogram, 42,99.
Gomeks, kod nas znate šta kupujete.
Beogradska umetnička nova teritorija, Bunt. Po šesti put u Beogradu, od 1. do 9. novembra. Slušajte muziku, čuvajte razum.
Beogradski sajam nameštaja. Sada, od 6. do 11. novembra, na Beogradskom sajmu.
PGP, RTS za decu, uz Pavanke. Prodaj.
Mesec velikih jubileja. Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Na programu dela Stevana Hristića, Kloda Debisija i Šarla Gunoa. Solisti: Natalija Mladenović, klavir; Sofija Pižurica, sopran; Ljubomir Popović, tenor; Nebojša Babić, bariton; dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 3. novembar u 20 časova.
Eko.
Kako se dogodilo da izbori u 4 mesta u Srbiji zakazani za 16. decembar postanu zanimljivi širokoj političkoj javnosti? Kladovo, Kula, Doljevac, Lučani. 4 gradića, 3 vanredna izlaska na birališta i 2 pitanja. Zašto tamo i zašto pre redovnog roka? U Lučanima su izbori redovni, u ostala 3 grada vanredni. Za vanrednim izborima se poseže ako, recimo, u skupštini opštine ne može da se formira većina ili ako onaj ko je imao, izgubio. Citiraću zakon. opštinska skupština se raspušta ako ne zaseda duže od 3 meseca ili ako ne izabere predsednika opštine i opštinsko veće u roku od mesec dana, od dana konstituisanja ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke. To kaže zakon, ali u ova 3 slučaja vlast i opozicija nisu saglasni oko toga da li zakonski uslovi za izbore postoje. U određenim slučajevima čak su i ostavke prvih ljudi nekako fluidne, odnosno nije lako ustanoviti da li su podnesene i kada. Vlast kaže uslovi su zadovoljeni, opozicija tvrdi ne. Boško Obradović, Pokret Dveri.
Ovi lokalni izbori u opštinama Kula, Kladovo i Doljevac apsolutno nemaju nikakvo opravdanje. Tamo Srpska napredna stranka ima apsolutnu vlast u sve 3 opštine, ne postoji nikakva kriza vlasti. Oni su apsolutno veštački izazvani, gde se ne zna ni kako je došlo do njih, da su predsjednici opština podneli ostavke, da li je uopšte raspuštena skupština opštine, da li je proteklo 30 dana u kojima su bili obavezni da izaberu novog predsjednika opštine, da li su uvedeni privremeni organi od strane Vlade Republike Srbije. I dakle, u tom smislu smatram da ovi lokalni izbori u opštinama Kula, Kladovo i Doljevac apsolutno nemaju nikakvo opravdanje.
Da tema prevazilazi lokalni nivo svedoči činjenica da se o njoj izjasnio i predsednik države. Da li je to mogao da razjašnjava i neko nižeg ranga, mogao je, ali nije. Sve pada na jedna leđa.
Kaže, zakoniti su izbori u Lučanima, ali nezakoniti su izbori u 3 druge opštine. A znate zašto? Zato što u Lučanima misle blizu je Čačka, pa su tamo mnogo jaki, pa će da pobede. U ove 3 opštine nemaju ni jednog čoveka ni da kandiduju, a kamoli nešto drugo. Meni je sve jedno, hoće da učestvuju, neće da učestvuju, rezultat će biti isti, narod će dobiti vlast i odgovornost onih ljudi koje on želi.
O čemu se u stvari radi na terenu? Možemo samo pokušati da razumemo tako što ćemo da pogledamo političku panoramu tih gradova i put koji ih je doveo do vanrednih izbora. Lučane ostavljam po strani, tamo su izbori redovni. A prvi grad na maršuti je Kladovo. Na poslednjim lokalnim izborima za Skupštinu opštine, koji su održani 28. aprila 2016. ubedljivo je pobedila Srpska napredna stranka. Sa 55% glasova dobila je apsolutnu većinu u Skupštini i ima 17, odnosno imala 17 od ukupno 28 odborničkih mesta. Većina nije pod znakom pitanja, dakle nešto drugo mora da je u pitanju. Ali izbori su tu, a vladajuća stranka ih s radošću očekuje. Saša Nikolić, poverenik SNS-a za Kladovo, televizija Kladovo.
Srpska napredna stranka je uvek spremna za proveru rejtinga, očekujemo naravno pobedu, očekujemo da argumentima i radom to dokažemo i kao što sam i više puta do sada naglasio, na neistine, na laži, na malobrađanštinu, na mržnju ćemo samo odgovoriti argumentima i radom. Ono što želim da kažem je da Srpska napredna stranka u Kladovu više od 5 decenija što se nije radilo, Srpska napredna stranka je to završila posljednje 2 godine. Zašto je to tako? Zato što mi volimo Kladovo. Naravno, mi ćemo u kampanju ići čisto, ićemo u fair kampanju i nećemo se baviti drugim strankama, bavit ćemo se samo Srpskom naprednom strankom. Ljudi koji su oko mene sad trenutno, to su sve ljudi koji su se dokazali u svojim branšama i očekujemo da u sledećoj godini bude puno, puno više investicija za opštinu Kladovo.
Dobro, a da pogledamo šta je bilo pre. Jula ove godine u Kladovu je došlo do smene u vrhu grada. Dotadašnji predsednik opštine, Radisav Čučulanović, podneo je neopozivu ostavku na funkciju iz ličnih razloga. Prethodno je u januaru podneo i ostavku na mesto predsednika opštinskog odbora SNS-a. Naveo je da to čini iz zdravstvenih razloga i želje da se, citiram, oslobođen partijskih obaveza više posveti radu u lokalnoj samoupravi, završen citat. Tada je raspušten i opštinski odbor SNS u Kladovu, a krajem aprila je za poverenika imenovan opštinski menadžer Saša Nikolić, koga ste malo prečuli. Na mestu predsednika opštine Čučulanovića je nasledio penzioner Milisav Ratopekić, takođe iz SNS. A kakav je bio početak odlazećeg predsednika? Pošto je izabran za prvog čoveka grada, bio je u prilici da odgovori na jedno vrlo zanimljivo pitanje. Da li njegovim izborom padaju u vodu priče o dve kolone SNS-a u tom mestu? Televizija Kladovo, 19. jul 2016.
Dve kolone ne postoje. Bilo je, da kažem, maksimalno dvojica pojedinaca koji su možda imali suprotno mišljenje, ali na kraju i ta dvojica odbornika koji su tu u datom trenutku imali neke suprotne stavove. Na kraju su oni glasali za ovo što je Srpska napredna stranka i predložila i oni su ostali tu gde jesu. Dakle, i da nije bilo njih, mi smo imali i bez njih potrebnu većinu, tako da uopšte nije dolazilo u pitanje formiranje vlasti. Druga je stvar što se ovde proturalo kroz razne elektronske, ajde kažem, medije ili društvene mreže, da nema potrebne većine, da postoji neka druga kolona. Naravno, mi nismo partija kao u vreme Envera Hodže, kada je samo jedan ili dva bilo protiv. Demokratsko je pravo svakog odbornika da razmišlja svojom glavom, da donese najbolje moguće odluke koji su u interesu građana.
To je bilo 2016. Čučulanović odlazi u julu ove godine, a u septembru ostavku podnosi predsednik Skupštine opštine Kladovo Slaviša Tufajević, kao i njegov zamenik. Za predsednika SO Kladovo biva izabran Radovana Režina, predsednik kladovskih socijalista. Za njegovog zamenika smenjeni Tufajević. Razumem da vam zvuči komplikovano, ali ćete ući u mehanizam, samo me pratite. Izbor socijaliste za predsednika opštinskog parlamenta bio je produkt dogovora vladajuće većine u lokalnoj skupštini, koju sada čini koalicija SNS i SPS sa 24 od 28 odbornika. A Režina je inače do 29. maja 2015. bio predsednik opštine Kladovo, kada su ga naprednjaci uz podršku socijaldemokrata smenili. To se zove kruženje kadrova u prirodi. Nego vratimo se Tufajeviću i njegovoj ostavci.
Dana 21. 9. 2018. godine podneo sam pismenu ostavku na mesto predsednika Skupštine opštine Kladovo. Ostavku sam podneo na osnovu dogovora o daljem radu i potrebe da se u Skupštini opštine Kladovo postigne koaliciona saradnja sa odbornicima Socijalističke partije Srbije Kladovo u cilju boljeg funkcionisanja i rada Skupštine opštine Kladovo. Bila mi je čast vršiti ovu funkciju u mandatu kada Srpska napredna stranka na čelu sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem vodi časnu borbu u ostvarenju najvažnijih ciljeva za našu državu. Na častan način sam postavljan i na isti način podnosim ovu ostavku. Zahvalan sam na pruženoj prilici da budem na raspolaganju građanima opštine Kladovo.
Na sednici Skupštine Kladovo konstatovane su i ostavke direktora javnog preduzeća Jedinstvo JP Komunalac. Opštinski pravobranilac je prebačen na mesto načelnika opštinske uprave. S ove daljine liči na neko veliko spremanje posle problema ili posle političkih rotacija. Na dnevnom redu bio je rebalans budžeta za koji opozicija nije glasala. Ivan Petković, šef poslaničke grupe DSSDS.
To su neka prebacivanja sredstva što se rade svuda, pa i kod nas, sa konta na konto, za dobrobit škole, za dobrobit srednjih škola. Sad ne želim da se bavim ciframa, ja ću da kažem zašto neće da glasamo. Neće da glasamo zato što budžet koji je bio projektovan nije bio realan. Nema veze, nismo videli avione, kamione, ne vidio smo te spa centre, etno, sela, šta već, fabrika nijedna, znači zbog toga.
Poslednja sednica Skupštine opštine Kladovo održana je 26. septembra, kada je za novog predsednika Skupštine opštine, kao što rekoh, izabran socijalista Radovana Režina. Datum sednice svedoči o tome da nije ispunjen uslov da se Skupština nije sastajala 3 meseca, što bi bio uslov za raspuštanje. O ostavci predsednika opštine Milisava Ratopekića nemoguće pronaći oficijalni izvor. Sledeći grad na našem putu je Kula. Poslednji izbori su u tom gradu održani 24. aprila 2016. Većinu je osvojio SNS, ima je i dalje. U času dok se još nije znalo da li će biti vanrednih izbora, lokalna informativna mreža Naše mesto postavlja pitanje 19. oktobra. Ako će uskoro biti raspisani lokalni izbori, zbog čega se oni raspisuju kada je jasno da SNS u lokalnom parlamentu ima stabilnu većinu? Isto pitanje je u Skupštini Srbije postavila i poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine Olena Papuga, uputivši ga predsednici Skupštine i premijerki. Podsetila je na to da Ustav predviđa da pod određenim uslovima viša vlast može da ostvari nadzor nad opštinom i rekla da se u slučaju Kule ne vidi da za to postoji osnov.
Koji su razlozi za raspuštanje Skupštine opštine Kula i u stvari zašto su raspisani izbori u opštini Kula? Navodno je Skupština raspuštena iz razloga što je predsednik opštine Milojičić dao ostavku, ali on je sada predsednik i tog privremenog organa. Pa me interesuje, ako je već Skupština pod navodnicima pala zbog Milojičića, zašto je on sada imenovan za predsednika privremenog organa?
Pogledajmo kakva je predistorija političkih zbivanja u Kuli. Proletos je u štampi zabeleženo kako je višemesečna kriza vlasti u ovoj opštini dobila epilog. 28. maja 2018. Perica Videkanjić podnao je ostavku na funkciju predsednika opštine. To je delovalo kao neočekivani obrt situacije, budući da je samo nekoliko meseci ranije dobio podršku odbornika Skupštine i potvrdu da je siguran na svojoj poziciji. Naime, 30. januara 2018. Agencija za borbu protiv korupcije uputila je Skupštini opštine Kula preporuku da Videkanjića smeni sa mesta predsednika zbog sukoba interesa, ali su odbornici odbacili preporuku i tako sačuvali predsednika. Posebna bizarnost je u tome da je dobio i podršku sa jedne opozicione strane, branjen kao rod rođeni. Dragutin Medojević, poslanik opozicione Socijaldemokratske partije Srbije, ZIMUS, bedem odbrane.
Svi smo svedoci da godinama nije bilo investitora, da su svi Kulu zaobilazili. Sada kada je politička stabilnost u opštini Kula i mir, počeli su investitori da dolaze. Pogledajte naše fabrike koje se grade u Kuli. To je sve zasluga našeg predstavnika opštine Perice Videkanića i Srpske napredne stranke. Ja nisam član Srpske napredne stranke, ja sam opozicija u ovom parlamentu i ja sam dugo bio sa strane posmatrao sve ovo. I ako iko se svađao sa Pericom Videkanić, svađao sam se ja. Ali kada sam video kako se razvija naša opština i kako se gradi naša opština, pa normalno ću da podržim ono što valja. Ja sam čak nešto i sumljio i zato sam ja jedno pola godine sa strane gledao. I kada sam video koliko se čovek bori za ovu našu opštinu, ima punu moju podršku, mene i naših odbornika iz SDPS-a. Nemojte da pustite da ljudi kojima je samo cilj što gore za našu opštinu, da vas oni iziritiraju da vi nešto uradite, nešto loše za našu opštinu, da ponesete ostavku ili nešto. To nemojte da uradite. Nemojte to, moli vas. Jer treba da završite neke stvari.
Tad je uspeo da ga sačuva, ali izgleda nije bilo suđeno da potraje. Par meseci kasnije, Perica Videkanjić podnosi ostavku, a na mestu predsednika opštine nasleđuje ga Velibor Milojičić, dotadašnji predsednik Skupštine opštine. Izabran u junu, posle 4 meseca i on dolazi pod znak pitanja. Portal Naše mesto ovih dana piše: o ostavci predsednika opštine priča se još od početka oktobra. Pojedini mediji navode da je predsednik Milojičić podneo pa povukao ostavku. Par dana ranije, tačnije 2. oktobra, na našem portalu je objavljen razgovor sa predsednikom opštine koji je odgovarao na pitanja građana i sve vreme govorio u futuru i o planovima lokalne samouprave i njega kao predsednika. Ni u jednom trenutku nije delovao kao neko ko bi uskoro mogao da podnese ostavku. Završen citat. U ponedeljak stiže vest da je imenovan privremeni organ opštine Kula, za čijeg predsednika je postavljen Velibor Milojičić, taj koji je podneo ostavku, ako ćete i zanimljivost, u SNS je 2015. došao iz URS-a. Kako je on opisao svoj rad u intervju u našem mestu 29. septembra, to kad je delovalo kao da će još 100 godina biti predsednik opštine?
No što želim da istaknem, odnos naš prema parama građana opštine Kula je sledeći. Za kredit koji je uzela prethodna vlast 2011. godine, do sada je na ime kamata plaćeno 35 miliona dinara. Samo refinansiranje, već tu priču građani znaju, mi smo uštedili nekih 5 miliona dinara kroz kursne razlike. I najvažnija stvar, da smo mi rešili pitanje kanalizacije i zagađenja Velikog Bačkog kanala. Tako radi odgovorna vlast, uz pomoć viših organa vlasti i domaćinski raspolaganjem onoga čega imamo. Nismo mi dovoljno bogati baš da se rasipamo. Zaista, 6 godina vodimo računa o svakom dinaru, a kao posljedica toga jesu investicije koje može neko da nas voli i ne voli, radi se. Ko radi taj grešnik?
Odluku o raspuštanju Skupštine Kula, Skupštine opštine i obrazovanju privremenog organa vlada je donela na sednici održanoj 25. oktobra. Do tog časa, sudeći po onome što je dostupno javnosti, uopšte nije bilo sigurno da li je i kada predsednik opštine podneo ostavku. Primećujete, malo se ja gubim u ovim nitima, ali ćemo pokušati da sve držimo pod kontrolom. Stižemo do Doljevca. I tu se desilo da predsednik opštine, Goran Ljubić Međarac iz SNS-a, podnese ostavku uprko stabilnoj većini u lokalnom parlamentu. Zašto je to uradio? Prema pisanju Južnih vesti, zato su zaslužne stalne kritike jedinog opozicionog odbornika Nenada Stojiljkovića iz pokreta Dveri, pa je predsednik opštine izjavio sledeće. Da li građani veruju meni za ovo što radim ili veruju vama, opoziciji? Jer od ovog iz Dveri mi je dosadilo više, ajde na izbore, evo idemo na izbore. Gospodo, imate izbore, spremite se. Hoću da proverim volju naroda, šta narod misli i da radim normalno posle, izjavio je Ljubić. Stojiljković je inače bio šef lokalnog SNS-a, ali je napustio naprednjake i prešao u Dveri, kada je u Doljevački SNS prešao Ljubić iz URS-a i preuzeo stranku. Pokušajte da shvatite. Goran Ljubić na televiziji Bela Mi, juna 2018. O sebi lepo i najlepše.
Upravo kao što ste vi rekli, pomeram standarde i crpim iz sebe maksimum. Samo iz razloga da sutra kad prođem tom ulicom, koliko god da se ja sviđam nekome ili ne sviđam, volim i ne voli, na koji god most da prođe promenjanje kad sam ja bio predsednik, kad dođe na akvapark, koju god školu da uđe u Doljevcu, koju god selo sve za tih mojih mandata rađeno, koji god kvadrat asfalta, sem stari autobus 63. što je rađen ili druge, nisam radio, ali evo sad će i on. Znači, pomerao sam stvari i moram da se zahvalim svojim saradnicima. To su ljudi koji moraju nekad, ne nekad, nego često, ili non stop rade, subotom rade. Mene stalno pitaju kad ću da ukočim, kad ću da smanjim gas. Ja postavljam neke nenormalne standarde, oni su ljudi koji rade za platu, puno puta istrpe moju neku ludost. I ludo je bilo napraviti akvapar za 156 dana. Nenormalno je 3000 kvadrata biti da bude gotovo i useljivo za godinu dana. Ali ja uvek govorim, mi nemamo dva života pa da u drugom životu završimo ono što smo počeli u prvom. Ako ga radimo, ajmo da ga uradimo, ajmo da završimo i kraj.
Predsednik Ljubić je prema pisanju portala Južna Srbija Info 11. oktobra na 14. sednici SO Doljevac podneo ostavku na to mesto, u toj opštini, inače udaljenoj 22 km od Niša. Tada je naveo da to čini zbog provere raspoloženja birača. Odluku o raspuštanju Skupštine Doljevca i obrazovanju privremenog organa vlada Srbije je donela na sednici 25. oktobra 2018. dakle, samo 14 dana posle podnošenja ostavke predsednika opštine, Zakonski rok u kome Skupština opštine Doljevac treba da se sastane i izabere novog predsednika opština je 30 dana. Dakle, po ovome ispada da uslov zakonski nije ispunjen. Vratit ćemo se sada još jednom akteru iz ove doljevačke priče. Ja sam vam rekla da se gubim u ovim nitima. Dakle, predsednik opštine, gospodin Ljubić, je podneo ostavku, sad sam rekla kad. Nisam rekla koliko je njegova biografija živopisna. Menjao je stranke, Nova Srbija, Pokret za razvoj Juga, URS. Bio optužen za korupciju, pobegao, vratio se u Srbiju, dočekao odbacivanje optužbi i konačno uspostavio vlast u svom malom mestu. Njegov protivnik i prethodnik Stojiljković kaže: koja je korist od prevremenih izbora za Doljevac? Hajde da se ne lažemo, nismo mala deca. Sem produženja vlasti aktualnom predsedniku, druge nema. Iz Stojiljkovićeve pak biografije izdvajam svečani čas kada je prešao u Dveri. Bilo je to februara 2016. Ako neko može da prati ovu moju priču, koju ja teško pratim, al Albert.
Dobro nam došli i hvala vama na ovom časnom i hrabrom potezu.
Hvala i vama na poverenju koje ste mi ukazali.
Vi ste to zaslužili.
Znači, nikakav interes ne vidim mojim prelaskom, lični interes u Dveri. Interes koji vidim je interes svih građana, pre svega naše dece, a nije mali broj ljudi u SNS-u koji vide to što se dešava u SNS-u, da slede moj primjer i da se priključe istinskoj borbi i onim smernicama koje je zadavala Srpska napredna stranka dok sam bio kod nje. To je borba protiv korupcije i kriminala, koja se je, ne samo u Doljevcu, mislim, pokazuje lažnom borbom protiv korupcije i kriminala.
Vreme je da polako rezimiramo ove tri izborne priče. U njima ima, kao što ste primetili, nesumnjivih činjenica, ima i elemenata koji su fluidni. Ali jedna stvar se čini prilično izvesnom, a to je da Srpska napredna stranka uređuje svoja lokalna dvorišta tamo gde izgleda da nešto škripi. Letos je o tome govorio i agilni predsednik izvršnog odbora Darko Glišić, najavivši da će se rad lokalnih odbora kontrolisati svakog meseca. U izjavi za večernje novosti rekao je takođe da će funkcioneri iz redova SNS-a koji budu pravosnažno osuđeni ostati bez partijske knjižice. U tadašnjoj proveri 9 odbora nije položilo ispit, dok je 160 odbora dobilo pozitivnu ocenu. Tada je, prema pisanju tog lista, raspušten odbor u Kuli, dok je stranačko rukovodstvo promenjeno i u Kladovu, Kosjeriću i Blacu. Darko Glišić, juna, u intervju za televiziju Kragujevac.
U Srbiji vidimo puno naših dobrih, vrednih ljudi koji se bore za nešto, urade za svoje lokalne sredine, ali vidimo jedan manji broj onih koji nisu baš razumeli na najbolji način šta je politika Srpske napredne stranke i nećemo se zaklonimo i za toga da je njih 150 dobro, da je njih 10 ne valje, pa kažemo, pa dobro, šta je sad njih 10? Bože moj, ne. Da je jedan, mi moramo da tog jednog suočimo sa time da ne radi ono što su mi obećali biračima i da ne može da bude identifikovan sa Srpskom naprednom strankom i zbog toga radimo ove kontrole. Neki moj predlog, vidjet ćemo, to će biti stranačka odluka, da i naredne godine, na godinu dana pred lokalne izbore, napravimo još jedan presek i da onda sa jasnim rezultatima izađemo pred građane 2020 da kažemo da. To je to i zbog toga imamo i nemamo pravo da tražimo od vas da još 4 godine upravljamo vašim gradom, vašim životom, vašom opštinom i životom vaših porodica.
Vlast, dakle, po svoj prilici sređuje situaciju u lokalu pred neke izbore republičke koji će doći, redovni ili vanredni, to sad ne znamo. Ako želite i viši smisao, ima i toga. Objasnio ga je daleke 2013. marta meseca Velimir Ilić. sledi mali, sasvim kratak traktat o menjanju vlasti zarad vitalnosti. Tako se traje i opstaje.
Dobro je da uvek postoji neka priča. Sve što nije dobro, treba se menjati. I sve što je dobro, može još bolje. Nije to ništa strašno. Svako mora da zna da ga neko zumira, da narod to osluškuje i prati, to će neko drugi osveži malo to sve i pokrene, krene i tako dalje.
Rečima Velimira Ilića, nije strašno, puno vas pozdravljam iz Zemlje čuda, ja sam Tanja Milekić i želim vam prijatan dan.
I'm afraid I'm letting go.